I do love right here on VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, kimekushajia tele kama pishi la mchele, na leo ikiwa ni Ijumaa, Oktoba 29, mwaka 2021, wengine wakiita furahi day.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuende pamoja ndani ya VOA Express. Tuna mambo kem kem ya kuwajulisha hii leo siku ya Ijumaa, tukiangalia burudani na michezo miongoni mwa mengine.
Naam, vile vile tutakuwa na swali leo, burudani ya muziki, na vile vile jicho letu miongoni mwa mengine, msikilizaji.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mazungumzo kati ya serikali na miungano ya walimu yameanza tena jana Alhamis kule Kisantu katika mkoa wa Kongo Central. Mazungumzo haya yanafanyika wakati huu kukiwa na mvutano mkubwa kati ya pande hizo mbili, walimu wakiwa kwenye mgomo tangu kufunguliwa kwa mwaka mpya wa shule, wakidai kuboreshewa mshahara pamoja na mazingira ya kazi. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia taarifa hii.
Mazungumzo hayo yanafanyika kwenye hoteli ya Mbwela Lodge kule Kisantu, kati ya tume ya pamoja inayojumuisha viongozi wa kiserikali na wasimamizi wa miungano mbalimbali ya walimu, haswa wale wanaotoka mikoa tofauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa kufungua kikao hicho, waziri wa elimu ya msingi, sekondari na kiufundi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tony Mwabakazadi, ameonya walimu kusitisha mgomo wao na kurudi shuleni haraka iwezekanavyo, akitetea kuanza kwa shughuli za shule kama kawaida ifikapo Jumatatu ijayo. Tony Mwabakazadi amesema chini ya uongozi wa Rais Felix Tshisekedi, serikali ya Sama Lukonde imezamiria kwa dhati kutekeleza sera ya elimu ya msingi bila malipo, ili kuwaruhusu watoto wetu sio tu kwenda shuleni bali pia na zaidi ya yote kufaidika elimu bora. Ndiyo maana serikali inashiriki katika mazungumzo ya kudumu na wawakilishi wa walimu wetu ili tupate suluhisho. Kwa hivyo tunaomba miungano ya walimu ituhakikishie leo ikiwa hivi karibuni mafunzo ya shule yataendelea kama kawaida. Waziri wa elimu Tony Mwaba amejitetea kwa marefu kuhusu nia ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kutaka mambo yaboreshwe, akihakikisha pia kuwa walimu ambao walikuwa wamezimwa wamerudishwa tena kwenye orodha ya malipo tangu Oktoba 27, na kwamba kufikia Novemba wataweza kupokea mshahara wao tena kwa benki kama hapo awali, lakini kwa mwezi wa Oktoba watalipwa kwa mikono. Licha ya hayo, wawakilishi wa walimu wanazidi kusisitiza madai yao ya kuboreshewa mshahara. Jacques Chirimwami ni katibu wa harambee ya kitaifa ya walimu wa mashule ya kikatoliki katika mkoa wa Kivu Kusini, anayeshiriki kwenye majadiliano hayo.
Walimu walikatala kama hawezi vunja mgomo katika kikao sawa hiki. Kuvunja mgomo inaanziaka katika kikao kikuu ya walimu, wenyewe njoo wanasema kama waende mgomoni, na wenyewe njoo wanasema kama sasa waache. Bila ya kuacha mgomo, inalomba serikali ijibie hata itaji zao kwa kipande kia nusu.
Roger Matabaro pia ni katibu wa harambee ya kitaifa ya walimu wa mashule ya kiserikali, anashiriki pia kutoka mjini Bukavu.
Nawaza wakati walituita wanajua kama wamekwisha kuwa na solution ya kumaliza hiyo mgomo. Tunasema pia wale walimu ambao hawalipi wake, ili nayo hatutaki tena turudilie mwaka na wenzetu ambao wamekwisha tumika miaka mbili bila kupata kitu.
Wakati huo, waziri wa utumishi wa umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Pierre Liau, amekumbusha walimu kuwa elimu imekuwa dharura ya kitaifa na moja ya vipaumbele kwa watoto ambao wanaunda mustakabali wa kesho nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwaonya walimu kuwajibika. Kwa ukumbusho, wakati wa majadiliano ya mwisho na serikali mnamo mwaka 2020 kule Bibwa mjini Kinshasa, walimu waliahidiwa kupokea mshahara wa franka za Kongo zinazokadiriwa dola za Kimarekani 400, ahadi ambayo hadi sasa imebaki kuwa ndoto. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukrani sana Mitima De La Chance. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Naam, na moja kwa moja tuelekee huko Uganda ambapo shule nchini humo bado zimeendelea kufungwa kwa zaidi ya wiki 77 ambapo ni muda mrefu zaidi ukilinganisha na kwingineko duniani. Walimu wengi nchini humo wanadaiwa kuwa katika hali ngumu ili kuweza kujikimu kimaisha na mahitaji yao, huku wengine wakisema hawatarajii kufundisha tena. Sande Shomari amezungumza na mwandishi wa kujitegemea aliyepo mjini Kampala nchini Uganda, John Kabego, na kwanza kutaka kujua hali ikoje upande wa walimu nchini humo.
Bila shaka kutokana na maamuzi ya serikali, walimu wengi wanashindwa wafanye nini, wanashindwa waishi vipi, hasa wale walikuwa katika maeneo ya mijini. Wanakuta wengine hawakuwa na chochote walichokuwa wameokeza katika maeneo ya vijijini, manake maisha yao yalikuwa yanategemea mshahara. Kwa hiyo maisha ya mwalimu yamekuwa magumu zaidi katika kipindi hiki cha COVID-19, hasa wale walimu wa shule za kipekee ambazo ni nyingi zaidi kuliko zile za serikali humo nchini. Kwa maana walimu wengine umewakuta wanafanya kazi zingine ambazo hawakuwahi kufanya, wengine wakiwa wamegeuka kuwa waendesha bodaboda wakati pikipiki zimefunguliwa hizi, wengine wameonekana wakiosha magari kwenye mito wakitafuta yani chakula wanaweza kula kikawasaidia kusukuma maisha, wakiwa na matumaini kwamba siku moja hivi karibuni lockdown itaondolewa warejee shuleni katika, lakini wamekuwa wakisitishwa mara kwa mara na matamshi ya serikali kwamba kuna uwezekano wa kufungua mpaka wapi, mpaka mwaka ujao. Manake maisha yao yamekuwa magumu.
Sasa ukiangalia hilo swala limebadilisha maisha ya walimu wengi. Sasa kutokana na hilo, pengine kuna mpango wote ambao walimu au chama cha walimu kimezungumza na serikali jinsi ya kuwasaidia, au pengine upande wa serikali umesema chochote ambacho wanafanya kwa ajili ya walimu hawa?
Serikali ilikuwa inaahidi kutoa pesa kwa walimu hao wakutia jeki, lakini ndoto hiyo hadi hiyo haikutekelezwa. Manake walimu wamesalia sasa, matumaini yao ni kuwachajisha kukaribisha mpango wa chanjo shule hizi, hasa wale wa shule za msingi na sekondari ziweze kufunguliwa, ndio utakuwa utatuzi wa mambo. Lakini kwa wale ambao wamekuwa wale wengine, wale ni wahadhi ambao hao kwa sasa wamepata nuru, lakini vio vikundi vichache sana, hizo vio taasisi za elimu pia vichache ukilinganisha na wale, maanake wengi bado wamebeba mzigo wa kukabiliana na madhara ya janga la COVID-19 bila kuwa na matumaini yoyote.
Matumaini bado ni tatizo, lakini takwimu zinasema mpaka sasa ni Waganda 10% tu ambao wamechanjwa, na nimeona rais akisisitiza kwamba waende kupata chanjo zaidi. Pengine kuna matumaini kwamba chanjo zimeongezeka Uganda.
Chanjo imeongezeka, kwani kulingana na ile ilipo watu wameendelea kupokea chanjo, kutokana na hasa vile kutishwa wakiambiwa kwamba wasipopokea chanjo hawataweza kurejea tena kuhudumu serikalini, hawatarejea tena shuleni, shule hazitafunguliwa. Idadi imeongezeka bila shaka nao chanjo.
Shukran John Kabego kutoka Kampala, Uganda.
Na mwendelea kusikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika huko nchini Kenya, Sauti Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio kule Bungoma, na nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Rakum kule Bunagana, Radio Manyema number ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic kule Lubumbashi, Life HD Radio ya Kalawezi, Radio Communitaire Environmentale de Kanyabayonga, na pia kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Tedros Adhanom Ghebreyesus anatarajiwa hivi sasa kuhudumu kwa muhula wa pili wa miaka mitano kama mkuu wa shirika la afya duniani WHO, baada ya kuwa mgombea pekee aliyependekezwa na nchi 28, wanadiplomasia wa magharibi walisema hii leo. Wanadiplomasia hao walikuwa wakinukuu barua iliyotumwa na WHO kwa nchi wanachama wake 194 ikiziarifu kuhusu uteuzi wa siri uliomo kwenye bahasha zilizofungwa zilizowasilishwa mwishoni mwa Septemba. Mataifa hayo 28 yanajumuisha wanachama Umoja wa Ulaya na nchi tatu za Afrika, yaliambia shirika la habari la Reuters. Hapo awali msemaji wa WHO Margaret Harris aliulizwa katika mkutano wa Geneva kuhusu uteuzi huo, alisema kuwa shirika la Umoja wa Mataifa litatoa taarifa baadaye hii leo. Waziri wa mazingira wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Eva Bazaiba alisema jana kwamba nchi hiyo inakusudia kupiga marufuku usafirishaji wote wa magogo na kutekeleza hatua zingine ili kupunguza tishio kwa msitu wake wa kanda ya joto unaovuta hewa ya carbon, ikiwa ni sehemu kubwa ya hatua dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Makazi ya sehemu kubwa ya msitu wa pili kwa ukubwa duniani, Kongo iko chini ya shinikizo la kuimarisha usimamizi wa misitu na kupunguza kasi ya ukataji miti ambayo imeongezeka maradufu katika muongo uliopita kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Waziri wa mazingira Eva Bazaiba alitangaza kusimamishwa kwa usafirishaji wa magogo mbele ya waandishi wa habari katika mji mkuu Kinshasa, lakini hakusema ni lini hatua hiyo itaanza kutekelezwa. Inaturuhusu sio tu kuwezesha kurudi kwa misitu kama kawaida, lakini pia programu ya upandaji miti ambayo tunayo pamoja na washirika wetu wote wa kiufundi, kifedha na maendeleo, alisema. Kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi nchini Sudan akikabiliwa na shinikizo ndani na nje ya nchi kurejesha mamlaka kwa raia, alisema waziri mkuu mwenye uledi anaweza kutangazwa baada ya wiki moja na bado anajaribu kumshawishi mtu aliyemwondoa madarakani kurejea na kuunda serikali mpya. Nchi za magharibi zimesitisha misaada mamilioni ya dola inayohitajika sana na Sudan tangu jenerali Abdel Fattah al-Burhan aliongoza mapinduzi ya Sudan Oktoba 26 mwaka huu kuvunja serikali ya kushirikiana madaraka inayoongozwa na waziri mkuu Abdallah Hamdok siku ya Jumatatu. Serikali ya kushirikiana madaraka ilikusudiwa kuielekeza Sudan katika uchaguzi wa mwaka 2023 baada ya mtawala muda mrefu Omar al-Bashir kupinduliwa miaka miwili iliyopita. Wapinzani wa mapinduzi ya wiki hii wameitisha maandamano makubwa siku ya Jumatano. Takriban waandamanaji 11 wameuawa katika makabiliano na vikosi vya usalama kufikia sasa wiki hii.
Na baada ya kupata habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Na leo ikiwa ni Ijumaa, tunaangalia kwenye kipengele cha jicho letu. Tunaungana na Rahab Freddy ambaye amezungumza na mwanafunzi bora wa jumla katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tito Mtoni.
Ni wakati wako wa jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahabu Freddy. Leo nipo hapa na mwanafunzi bora wa jumla katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni Tito Mtoni. Anasema kuteleza si kuanguka, kwa sababu hata yeye licha ya kuibuka kinara, kuna mazonge mazonge hapa na pale wakati wake huo wa chuoni alipitia na kufeli kabisa, lakini hakukata tamaa.
Nimehitimu so program ya Bachelor of Arts in Statistics. Ni mambo ya takwimu, na nimekuwa mwanafunzi bora katika mahafali ya mwaka huu pale katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ufaulu wa GPA 4.8.
Tupe historia kidogo, ulipoanza chuo ilikuwaje?
Niliingia chuo mwaka 2016 na niliingia na ile mindset ya kwamba chuo ni bata, chuo ni sehemu ya uhuru, ya unafanya chochote ambacho unajisikia. Lakini kweli nilifika chuo nikaona ya kwamba yani kuna uhuru sana, na ilinichukua muda sana yani kuadjust na maisha ya chuo, na hata hapo njiani pia nilipitia pia misukosuko kielimu, lakini yani baada ya kupitia hiyo misukosuko.
Misukosuko gani?
Nilianza na masomo ya uandishi wa mitambo ambao sikuweza kufaulu. Nilifanya mitihani na sikuweza kufikisha kiwango cha ufaulu ambao natakiwa mimi kuendelea na mwaka unaofuata. So baada hapo sasa ndo nikabadilisha kozi, nikaingia kusoma takwimu. Na baada kupitia hiyo changamoto nikaelewa na nikawa najitahidi kutia bidii katika kila jambo ambalo linatokana na shule.
Kwa hiyo ulidisco hapo Tito, wengi chuoni wanaelewa hiyo lugha.
Yes, kwa lugha nzuri zaidi ni kwa discontinued, yes.
Wengi wakikabiliwa na hiyo changamoto wanapotea kabisa. Nini kilikurudisha wewe kwenye mstari?
Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba wazazi wangu waliweza kuelewa hiyo situation na waliweza kunisupport na kunitia moyo kwamba huo sio mwisho, naweza nikaendelea na maisha ya chuo na kufaulu pia huko mbele. Kwa nipende kuwashukuru wao na pamoja pia na ndugu na marafiki wanaonizunguka.
Kwa hiyo hilo pia ni somo kwamba mtoto anapofanya vibaya ya kupasa kumtia moyo, sio tena kumkandamiza.
Na kweli kabisa.
Vijana wengine ambao wanakata tamaa zaidi na zaidi pale wanapokumbwa na matatizo ya kufeli, kuanguka kimasomo, unawaambiaje?
Yani kuanguka sio kushindwa. Unaweza ukaanguka na ukaendelea na maisha yako na ukawa ni bora zaidi kabisa. Kuna waasa sana watu kwamba wasiogope au kuendelea na shughuli ambazo zinaweza zikaletea tija. Na mimi pia nilianguka pia kimasomo, lakini nashukuru sana ya kwamba niliweza kusimama na kuwepo siku ya leo hapa. Na nimefanya vizuri katika masomo yangu na kuwa mwanafunzi bora katika chuo chetu cha Dar es Salaam kwa mwaka 2021.
Shukrani Tito Mtoni na hongera kwa mara nyingine kwa kuibuka kinara wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kupata GPA ya 4.8, na kwa ushauri huo wa kielimu uliotoa bila shaka utafuatwa na wote waliokutegea sikio. Sina la ziada kutoka hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy. Hii ni VOA Express na sasa umewadia wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki bado hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake Timaya akishirikiana na Buju na kitu called Outside.
My girl, you told me that I'm not your love interest. See, my girl, the last time that I checked, see, nothing ain't changed yet. Except that I got a big bag and a big flex. I mean, nobody tell me nonsense, my nigga. Switch this so cold, my nigga. May nobody come try and cry me a river. I'm a fool too, like the strings on my guitar. Nonsense, my nigga. This is so cold, my nigga. When nobody come try to find me a river, I'm a fool too, like the strings on my guitar. No cold outside, my brother. I don't want pull no trigger. I just want me, what's I going to play? I don't want no wahala. No cold outside, my brother. Me, I just want me, what's I going to play? I don't want no wahala. It's so cold outside. You know they like nothing to worry me. I know they let nothing to bother me. They no honor one apology. They no say she don't know they bother nobody. Me, I know they let nothing to bother me. I know they let nothing to bother me. They no honor one apology. Yeah, they ain't nobody tell me nonsense, my nigga. She still don't come, my nigga. Ain't nobody come cry, cry me a river. I'm a fool too, like the strings on my guitar. Nonsense, my nigga. She still don't come, my nigga. Nobody come try to find me a river. I'm a fool too, like the streets on the guitar. I don't want pull no
know they left nothing to worry me. I know they left nothing to bother me. They don't owe no one apology. You know say she don't know they bother nobody. Me, I know they left nothing to bother me. I know they left nothing to bother me.
Na msikilizaji, ni kibao chake Timaya akishirikiana naye Buju, Cold Outside, ikitoka taratibu. Sasa basi tunaingia kwenye burudani na michezo. Tunaungana naye Collins Adede kutoka kule Mombasa. Miongoni mwa wale anayoangazia ni pamoja na kipute cha raga cha Safari Sevens na pia burudani ya reggae kutoka kwa msanii Etana ambaye yuko nchini Kenya.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani hivi leo, ikiwa wa Kenya wanafurahia kulegezwa kwa masharti ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19, weekend hii inatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Tunaanza na yanayoendelea hivi sasa katika soka, ambapo miamba katika soka ya ligi ya Kenya AFC Leopards wako uwanjani kupambana na timu ya jeshi la Kenya Ulinzi Stars. Hapo kesho timu kongwe Gor Mahia watakutana na Sofapaka na Post Rangers wavane na City Stars jijini Nairobi. Tuachane na hayo na tuangazie raga. Ni kwamba wapenzi wa mchezo wa raga wanatarajia weekend hii kuwa kubwa, huku timu za humu nchini na zile za kimataifa zikitarajiwa kupambana katika kipute cha Safari Sevens Jumamosi na Jumapili. Kipute hiki cha wachezaji saba upande kitakutanisha timu mbalimbali kwa wanaume na wanawake kutoka mataifa ya Kenya, Uganda, Afrika Kusini, Namibia, Ujerumani, Hispania na Ureno. Kenya hutumia mechi hizi kuandaa kikosi cha wachezaji saba upande kushiriki misururu ya IRB Sevens duniani. Huko hayo ya kijiri, mabondia wa Afrika Mashariki wanaendelea kuandikisha matokeo mabaya katika mashindano ya dunia ya ngumi yanayoendelea Belgrade nchini Serbia. Mabondia kutoka Kenya na Tanzania wamepoteza katika mechi zao kadhaa, huku wakielezea matumaini ya kuimarisha matokeo mechi zinazoendelea. Leo adhuhuri, bondia wa Mombasa Shafi Bakari anaingia ulingoni dhidi ya Mturuki Mohamed Sakli kwenye pigano la bantamweight. Naibu kocha wa kikosi cha Kenya David Munuya anasema kuwa mashindano hayo ya dunia ni magumu, kwani wengi wa walioshamiri Tokyo katika mashindano ya Olimpiki wamerambishwa mchanga katika ngumi hizo zinazoendelea kule Belgrade. Hata hivyo anasema kuwa mashindano hayo ni muhimu, kwani yanasaidia kuimarisha mchezo huo nchini Kenya. Na tuangazie katika ulingo wa burudani, ambapo wapenzi wa mziki wa bangu asili yake pwani ya Kenya wamepangiwa burudani king size litakalokutanisha bendi mbalimbali katika fani hiyo ya mziki. Burudani hilo kwa jina Ache Akimijikenda, yaani wanawake wa Kimijikenda, litaandaliwa mjini Kilifi. Bendi za Bango Sounds chini ya Mzengala, mwanzilishi wa mziki huo wa Bango, Jabali Sounds, Halua Band na wengineo watapromosha mziki live kuanzia saa 8 mchana mpaka masaa ya saa 5 usiku. Huku hayo ya kijiri, burudani la Park and Vibe pia mjini Mombasa litafanyika weekend hii. Katika burudani hili la Park and Vibe wataangazia sana mziki aina ya mapiano unaotokea Afrika Kusini. DJ Enigma, Shanksi na MC Tizo watasababisha mambo. Na tuelekee mjini Nairobi, ambapo burudani la reggae litarindima Ngong Rescos, ambako msanii kutoka Jamaica Etana atafanya mambo. Tayari Etana na bendi yake wamewasili nchini Kenya akitokea Jamaica na tayari kwa ajili ya Pamoja Festival. Etana amesema Kenya ni taifa analolipenda sana na yeye uhisi yuko nyumbani, maana mambo mengi nchini Kenya ni sawa na kule Jamaica anakotokea. Kibao chake cha hivi karibuni Malaika kitakuwa mojawapo ya vibao atakavyo vipiga katika miondoko ya reggae. Siwajua tena, hamna kafyu, kazi ni kupiga sherehe weekend hii nzima. Sina la ziada kwenye meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa na kurejesha Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana Collins Adede kutoka Mombasa, Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakuja kuanzia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, katika kipindi cha Live Talk leo Ijumaa. Na mada yetu itakuwa tukiangazia athari za janga la COVID-19 kwa usafiri, utalii na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Basi usikose wakati huo kusikiliza Live Talk.
Naam, basi moja kwa moja umewadia ule wakati wa kuchambua yale yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Na muona mkamiti kibayasi yupo standby kutujuza kwenye mitandao na kwingineko. Kazi kwako Mkamiti.
Shukrani sana Sunday Shomari. Basi yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii ni siasa zinazoendelea huko nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, yani ninazungumzia mwaka ujao. Kuna picha ya kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi akiwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ambaye ameshikilia kipaza sauti na pia kavaa barakoa iliyoshushwa kidevuni, na maelezo yanayosomeka kuwa vita vikali vya kuwania kiti cha urais kwa tiketi ya chama cha One Kenya Alliance kati ya kiongozi wa chama cha Amani National Congress Musalia Mudavadi na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka vinatishia kusambaratisha muungano huo wa kisiasa unaochipuka. Vile vile kingine kinachotanda kwenye mitandao ni kuhusu kesi ya uhujumu uchumi inayomhusisha kiongozi wa upinzani Tanzania kwa chama cha Chadema Freeman Boy na wenzake watatu. Ni kwamba kesi hiyo imeahirishwa kwa muda kulingana na jaji Joakim Tiganga anayesikiliza kesi hiyo baada ya shahidi watatu wa upande wa mashtaka kutoa ushahidi kwa takriban saa tatu mfululizo huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Haya basi, mengine yanayozungumziwa kwenye vipeperushi vya WhatsApp ni siasa huko nchini Tanzania pia, ambapo picha ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ikiambatana na maelezo yaliyonukuliwa kutoka kwa waziri mkuu Tanzania Kassim Majaliwa kwamba mwaka 2025 chama cha mapinduzi CCM kitampeleka kwa wananchi mtu mmoja, rais Samia Suluhu Hassan, hivyo mawaziri watambue hilo. Pia kuna picha iliyosheheni watu wengi kweli kweli, inaendana na maelezo yanayosomeka wazazi wakimbizi na walezi wanafanya biashara ya wasichana wadogo ili wafanye ngono na kupata chakula au pesa kwa mahitaji ya kujikimu kimaisha. Hayo yote yanatokana na kufungwa kwa shughuli nyingi za kibiashara kutokana na COVID-19 huko Uganda. Basi ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Ninakurudisha kwake Sande Shomari.
Asante sana Mkamili kwa kuangusha vitu vizito kweli kweli. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Muda nao unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache kujuza. Tuangalie kwenye maoni yaliyotumwa kwenye swali letu ambao tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook, likisema kwamba serikali ya Burundi imedai imeweka mazingira bora kwa wakimbizi kurudi nyumbani. Je, nini maoni yako? Kwako Mkamiti.
Ninasoma ujumbe wa mkulima halisi Baba Charity, anapatikana Morogoro mjini. Ameandika, nadhani imeshaandaa mazingira mazuri kwa wakimbizi hao. Malikwisha Alexis Kambale yanapatikana Rushuru huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ameandika maneno mazuri hayo, lakini kile kilicho waambukiza serikali imekimaliza. Ikiwa ni hivyo basi ni sawa kurudi nyumbani kwenu. Haya, nakuachia wewe Shomari pia uweze kusoma mawili matatu.
Naam, nami kwa upande wangu basi naye Mugisho Zabona Christian Kilipatrick huyu anasema hayo ni mambo ya kufurahisha sana kuona rais wa Burundi kuomba wakimbizi warudi nyumbani. Hiyo haitoshi, awahakikishie kwanza usalama umerudi ndio nao warejee nyumbani bila shaka. Demikias Oyo Fastaras au Baba David ukiwa Kibetembe Muleba Tanzania, unasema nadhani huenda amekushaandaa mazingira mazuri kwa wakimbizi hao ili kuweza kurejea nyumbani.
Sawa kabisa Sande Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia kweli kweli, hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu hapa studio ni Said Hamdun, msimamizi ni Jonathan Muridhi au BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema, jioni njema, usikilizaji tulivu wa VOA Express kutoka hapa Washington DC.